Sveiki, čia Žinių radijų ir Lietuvos Raudono kryžiaus draugijos laida Humaniškumo link. Šiandien laidoje kalbėsime apie humanitarinę teisę Raudono kryžiaus kontekste. Ar sraigtasparnis su Raudono kryžiaus emblema gabenantis karo kombatantus pažeidžia humanitarinę teisę? Ar Raudono kryžiaus emblemą galima naudoti kaip vaistinės iškabą? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos šiandien mums bandys atsakyti laidos svečias. Draugijos teisininkas, dalyvavęs rengiant draugijos, Raudono kryžiaus, Raudonojo pusmenulio ir Raudonojo kristalo emblemos ir pavadinimo įstatymo, Vladimiras Siniovas, sveiki.
Sveiki.
Taigi, kaip yra iš tikrųjų, ar karo metu vis dėlto galioja taisyklė?
Tai be abejo, ir iš tikrųjų tų taisyklių yra labai daug. Tam tikslui yra priimtos ir galioja tarptautinės konvencijos. Ir apskritai tarptautinį teisį išskiriama jau šiuo metu atskiras rytis arba šaka, kaip jie vadina teisininkai, kuri taip ir vadinasi humanitarinė teisė arba karo teisė. Ir šios teisės paskirtis tai yra suteikti apsaugą asmenims, kurie nedalyvauja arba nebedalyvauja karo veiksmuose. Sąlygiškai galima išskirti šios teisės, šios sistemos dvi dalys. Pirma yra Ženevos teisė arba Raudonojo kryžiaus teisė. Ir jos tikslas yra apsaugoti karinį personalą, nedalyvaujantį arba nebedalyvaujantį karo veiksmuose, pavyzdžiui, sužeistuosius karius. Taip pat civilius, tai yra asmenys, kurie nedalyvauja kare. Kartu išskiriama Hagos teisė, ji yra skirta kariškiams, tai yra tiems asmenims, kurie dalyvauja kare, jie apibrėžia jų teises ir pareigas, bei riboja priešui daromus žalos priemonės. Na, pavyzdžiui, priimta ir galioja Otavos konvencija dėl priešpėstinių minų naudojimų draudimų. Ženevos teisė arba Raudonojo kryžiaus teisė sudaro iš esmės keturios labai svarbios konvencijos, tai yra Ženevos konvencijos. Būtent tose konvencijose ir yra įtvirtintos pagrindinės taisyklės, kuriomis privalo vadovautis kariai, dalyvaudami kare.
O kokios būtų tos esminės taisyklės?
Mano įsitikinimu, pamatinis principas, kuris kyla iš humanitarinės teisės, yra atskirimo principas arba skirtumų darimo principas. Ir jis reikalauja, kad visuomet kariai privalo skirti asmenis, kurie dalyvauja arba nebedalyvauja kare, nuo kombatantų. Šio keistų žodžių paprastai vadinami asmenys, kurie turi teisę kare naudoti ginklą. Humanitarinė teisė apskritai yra labai ypatinga sistema. Ji leidžia iš tikrųjų naudoti ginklą, tai yra žudyti žmonės, tačiau tik tam tikrų žmonės, tai yra priešo karius ir laikantis tam tikrų principų ir taisyklių. Ir kalbant apie tas jau detalės taisyklės, kur iš tikrųjų yra labai daug, ko gero, Raudonojo kryžiaus kontekste labai svarbu išskirti tokius du principus. Pirmiausia, draudžiama žudyti arba žaloti priešą, kuris pasidavė, arba išėjo išrikiuotis dėl sužeidimų, pavyzdžiui. Taip pat sužeistuosius ir ligonius turi surinkti ta šalis, dalyvaujanti šalis kare, kurios valion jie patenka. Visiškai nesvarbu, kam jie priklauso tie sužeistieji, ar tavo pusė, ar priešai. Medicinos personalą, medicinos įstaigų, transportų ir įrangos atakuoti negalima. Tai yra absoliutus principas. Tokius objektus ir asmenys saugo Raudonasis kryžius ir Raudonasis pusmenulis arba kristolas. Kristalas šiuo metu yra dar viena emblema įtvirtinta, tai yra Raudonojo kryžiaus emblema, Raudonojo pusmenulio emblema. Ir ta emblema turi būti gerbima. Tai yra visiškai, tai yra absoliuti sąlyga, kuri galioja kare. Šią emblemą turi teisę naudoti tik tas personalas, kuriam ši teisė yra suteikta. Pavyzdžiui, situacijos, kai sraigtasparnis su Raudonojo kryžiaus emblema gabena ginklus arba kombatantus, yra nesuderinama su humanitarinė teisė ir priskirtinos karo nusikaltimams. Tokia situacija vadinama klasta ir ji yra draudžiama.
Bet raudonojo kryžiaus baltame fone emblemo mes Lietuvoje matome daugelį vietų. Ar nekyla grėsmė šios emblemos reikšmiai?
Tai iš tikrųjų yra labai labai geras klausimas. Pradėsiu nuo to, kad emblemos naudojimas tiek karo, tiek taikos metu yra griežtai reglamentuojamas įstatymu. Atsakomybė užtikrinti teisingą naudojimą emblemos tenka valstybėms, kurios prisiėmė įsipareigojimus pagal Ženevos konvencijas. Pirmoji Ženevos konvencija aiškiai apibrėžė, kam leidžiama naudoti emblemą ir pavadinimą tiek karo, tiek ir taikos metu. Lietuvoje šias taisyklės detalizuoja atskirai priimtas įstatymas, tai yra Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos emblemos ir pavadinimo įstatymas. Ir pagal įstatymą ir konvenciją išskiriamos dvi situacijos, tai yra leidžiama emblemą naudoti kaip apsaugos ženklą karo metu, taip pat taikos metu. Karo metu emblemą naudoja Lietuvos ginkluotųjų pajėgų karo medicinos tarnybė. Būtent šiai tarnybai iš tikrųjų šis ženklas ir skirtas, tai yra tam, kad apsaugoti sužeistosius ir medicinos personalą karo metu. Išskiriamos dar kelias situacijos, kai civilinis ligoninis arba raudonojo kryžiaus personalas, tai yra draugijos personalas turi teisę naudoti emblemą. Taikos metu iš esmės emblemos naudojimo teisė yra suteikiama raudonojo kryžiaus draugijoms, kalbant apie šalis. Pavyzdžiui, Lietuvoje emblemą turi teisę naudoti Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija. Privačių gydytojų, pavyzdžiui, privačių gydytojų kabinetų arba vaistinių reklama, kurioje naudojama raudonojo kryžiaus emblema ar pavadinimas, taip pat paveikslėlį žiniasklaidoje su linksmom medicinos seselėm, ant kurių rūbų mes matom kryžiaus emblemą ir panašiai, tokios situacijos nesuderinamos su Lietuvos įsipareigojimais pagal tarptautinį humanitarinį teisę. Nes iš tikrųjų toks nesankcionuotas naudojimas sumenkina emblemos reikšmį. Todėl manytina, kad galima skirti daugiau dėmesio išaiškinimui, informacijos klaidai, bei tais atvejais, kai piktybiškai ir neteisėtai naudojimasi emblemą, būtina taikyti įstatymų numatytas sankcijas, o tokios sankcijos iš tikrųjų yra įtvirtintos ir galioja Lietuvoje.
O kodėl teisingas emblemos naudojimas yra toks svarbus?
Piktnaudžiavimas emblema atpažinimo tikslais sumenkina šį ženklą visuomenės akise, kartu ir jos apsaugos galia karo metu. Nes karo metu turi suveikti jau taikos metu išauklytas, išpuoselėtas pagarbos emblemai jausmas, tam tikras refleksas, kuris neleis kombatantui šaudyti į medicinos personalą arba bombarduoti karo ligoninių. Jei tokios pagarbos nėra, jeigu taikos metu ji neužtikrinama, vargu ar jis taiga atsiras karo metu. Jolab, kad ta takoskyra tarp karo ir taikos šiuolaikinėme pasaulyje yra labai trapi. Štai pavyzdžiui, šiandien Lietuvos kariai, kurie tarnauja Afganistane, turi galimybę pasikliauti emblemos apsauga realiom ginkluoto konflikto sąlygom. Emblema realiai saugos jų gyvybės, jei kas nors iš jų bus sužeistas. Emblema saugo Lietuvos karo tarnybos Afganistane dalinius, ar ne? Jei mes norim, kad ta apsauga veiktų, kad mūsų kariai būtų apsaugoti, kiekviena valstybė, skaitant ir Lietuvą, turi atlikti namų darbus ir užtikrinti emblemos apsaugą jau taikos metu.
Dėkojame mūsų pašnekovui. Čia buvo laida Humaniškumo link. Šiandieną kalbėjome, ar karo metu galioja taisyklės ir kviečiame klausytis mūsų kitą ketvirtadienį. O dabar sakau iki ir geros dienos mūsų klausytojams.